كارير.
اهلا وسهلا بكم في كارير، موعدكم اللي يتجدد كل يوم من مرة ثلاثة حتى كشي لمرة ثلاثة ونص. بداية أسبوع موافقة للناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا لمدة نص ساعة كما العادة في كارير، باش نعطيكم خلاصة تجارب العديد من المختصين في مجال تنمية المهارات المهنية. كل يوم نحكيوا على موضوع يهمكم، نحاولوا من خلاله أنه تكونوا مرتاحين في الخدمة، أنكم تقدموا في الخدمة، أنكم ممكن تكتشفوا حاجات جديدة فيكم وتاخذوا يمكن أكثر ثقة باش تكسروا حواجز معطلتكم نحو الوصول للأهداف متاعكم. معكم ندى منصور من قدام ميكرو، سيرين في الإخراج، محمد في الإخراج الرقمي. اليوم على شنو باش نحكي؟ وكي نبدأ ماشي للخدمة فما ناس تبدأ ماشي يا شيخة عاملة جو لو ماناجور إلي مانيفيك، ليكيب إلي مانيفيك، الخدمة محلاها، وفما ناس الصباح كي تقوم تقول لك يا ربي ما نحبش نقابل عرفي اليوم. فما برشا أنواع متاع عرفات، فما برشا أنواع متاع ماناجور إذا كان نسميهم هكايا. علاش جزء منهم ينجح مع فريق جزء اخر لي؟ شنو هو البيرسيبسيون نتاع لي كولابوراتور على لي مانجر هذوما؟ كيفاش لو كولابوراتور زاد ينجم يلاحظ يلوبسيرف لو مانجر نتاعو ويعرف كل تيب دو مانجمنت ولا كل تيب دو مانجر هو، وعلى ضوء هذاك يتعامل معاه؟ الاسرار هذه كل باش نسهلكم برشا حاجات راهو باش نحكيو فيها مع مدام ايمان بدري، كوتش دونتربريز اي فورماتريس اون سوفت سكيلز. اهلا وسهلا بيك.
مرحبا ندى.
مرحبا بيك. الوغ العرف وما أدرك ما العرف، ولا لو مانجر ولا لو سوبرفيزور، في تجارب برشا ناس هو يحدد مدى ليبانويسمون والراحة متاعنا في الخدمة ومدى وصولنا أو تحقيقنا للأهداف المرادة. فخلينا نحكيو ساعة شو نقصدو بيه ساعة تيب دو مانجر. يا أخي ما هو الناس كل كيف كيف، كل واحد وطبيعته. نحن نقولو
هاي كل واحد وطبيعته هو تو ديجا باغابوغ. مرحبا ساعة
وبيك يعيشك. مرحبا بيك.
دخلتو لنا هكا باغابوغ كل واحد وطبيعته. Vu معناها les récentes recherches en neuroplasticité du cerveau, معاش نحكيو على une personnalité figée. معناها انت tu es comme ça et tu vas rester toute ta vie comme ça. احنا ولينا نحكيو على des comportements adaptables, des comportements préférentiels selon un contexte معين. Donc c'est la facilité نراها اليوم كي واحد يقول والله انا طبيعتي هكي كما نجمش نبدل من روحي. حتى كان طبيعتك هكي راك تنجم تبدل من روحك. Il suffit de le vouloir, il suffit de se concentrer et تحسن من روحك. خاطر احنا لا توندونس سي كوا بيان سور مش نبدل فير لو بير مي نبدل فير لو ميور.
Exactement.
Donc quel que soit le type de personne que tu es, quel que soit inti tibiatak lbehilifik alaqtak ma alabed, tout ce que tu veux, tu peux toujours adapter certains styles et certaines postures fi lkhadma. Donc lehna c'est la responsabilité mtaak inti en premier lieu, ou ba'd c'est la responsabilité aussi du cadre du travail, de la nature des collaborateurs, de la
genre
nature.
Le triangle qui t'en arrive mal.
Voilà, voilà. Ouais. C'est indissociable. Là.
Voilà, situation, une en tant que superviseur et l'autre,
voilà.
Le collaborateur.
L'autre et la situation. Kif, kif. Mais c'est toujours, narkiou, rahou, ala, hata ken lioum, pch narkiou, ala plusieurs types, sahih. Mais on verra, li rahou, menish fi, femme abed, yokadou, yokadou. Ils sont dans la résistance, yokadou, fi type wihad, peut-être carrière kem, là.
Oui.
Mais l'yom, je pense, avec le changement aussi rapide fi kol chay, l'yom, le manager qui ne s'adapte pas, ma chèchle tal tri.
Avec le monde actuel, le changement
Sylvie,
et voilà la génération jadida li talha, différents types de managers, tu parles qu'on a la 7 تقريبا avec une nouvelle approche, voilà, un nouveau style de management. Hal ساعة قبل ما نبدأ في اللي تيب، هل لو تيب دو مانجمنت أنا نبدأ هكا نتصفح نقول أنا باش نكون تيب هذيك ولا تيب هذيك، أو هي فقط طبيعتي تركب على تيب من اللي تيب هذوما، أو سيت ان ميلانج دي دو؟ كيفاش تصير عملية؟
أنت سؤالك معناها تحكي على كونستا ولا تحكي على الإيديال؟
نحكي على الإيديال.
الإيديال سي توجور سادابتي.
سادابتي.
سي سادابتي، سي جونغلي ما بين بليزيوغ بوستور.
ليش نسميوه مانجمنت سيتواسيونيل؟
وي
انت والسيتواسيون، يعني انت
انت والسيتواسيون وانت والعبيد وانت ولو كونتكست زيد حتى اون ماكرو راهو سيتواسيون با كو دو لونتربريز.
صحيح.
احنا شفنا ديجا نحكيو على تونس على بلادنا، شفنا لو مانجمنت بوست كوفيد، شفنا لو مانجمنت بوست ريفولوسيون، يا اخي بعد الريفولوسيون مش لي زونتربريز الكل ولات وقتها تحكي على السوسيال وتعمل في لي زاكسيون معناها نتاع اورينتي كابيتال هومان وبيان ايتر هذا الكل علاش على خاطر اون في دون ان كونتكست معين قبل كان الكولابوراتور يسكت ما عادش يسكت
ça a changé bon.
Ça a des conséquences positives ou pas.
Ou négatives.
Voilà, mais ça a changé et ça, ça a donné un changement au système macro.
Donc, ça, c'est l'environnement, Lina Jamal.
Voilà, kif-kif post-Covid. Donc, tu as un match kif-kif. Aslan la posture, match kif-kif, situation, l'endroit. Ou alors, on a un match à distance. Ou alors, on a un match hybride. Ou alors, donc, tout change. Il est qu'un tout est évolutif. Qui fiche la situation, l'environnement évolutif, ou un type de manière paramètre. Tu peux pas coller. D'ailleurs, les gens les plus résistants au changement, honnêtement. Remercier, enfin, oui. donc, la capacité du manager, l'adaptation, c'est une compétence, la flexibilité, c'est une compétence très subtile. Où elle est parmi les premières compétences d'un bon management. Oui. C'est important.
Certainement.
Et puis ça crée de la, du challenge pour la personne aussi.
OK, au terme barcha jaw نقولوا نحنا في الخدمه vraiment jaw.
Oui.
حكينا باش نحكيوا على 7 types. خلينا نبداو بالle premier type de
alors
de
les 7 types hadoma de manager selon des études اللي عملوهم deux psychologues américains اللي هما Torbert and Druck. خرجوا 7 types de manager اللي فيهم باتيك برشا تبيع. فهمت؟ مثلا انا كي نقول لك لوبورتونيست لوبورتونيست سي لو ماناجور لي وهذايا سي ان ستايل لي معناها اون لو روبير فاسيلمون سي كالكان لي يخدم مي يخدم بور سون الي تري اوريون فوكس سور سوا ميم فهمت معناها اذا طلب منك حاجه راه هو عنده علاش روحه باش يخدم في روحه سي كالكان لي الي دون لانفلونس دو سون انفيرونمون ساعات مانيبيولاسيون نوصلوا للمانيبيولاسيون معناها خاطر باش نظهر دايوغ لهنا انت الحصه الفارطه قلت لي فما ستيل دو مانجمنت اللي ينجم يخدم العبيد في حاجه وبعدك هو يقول هو اللي
يقول ريكونيسونس وي
فوالا ياخذ هو الريكونيسونس هو وقت اللي تكون حاجه به ياخذها هو كي تكون حاجه خايبه حتى في راسهم فما منهم هذو
وي وي موجود
اي ان بو بارتو دون لو موند با كو في تونس سيغ دونك لهنا العبد ما يخدم روحه يخدم الخدمه ما يخدم روحه معناها اذا كان حاجه هو مثلا باش يظهر فيها واذا كان حاجه باش ترقيه ولا il va concentrer toute son énergie et du coup على حساب لي كولابوراتور دونك ينجم يكون بيرفورمان مي ديما مربوطه بالريكونيسونس
شخصه هو باش يربح فوالا
فوالا وهذايا نشوفوه معناها نفهموه العبد هذايا رابيدمون
كيفاش نتعاملوا معاه لو مانجر اوبورتونيست
كيفاش نتعاملوا معاه اون ريكادر اون ريكادر مثلا انا كي يجي يطلب مني حاجه ويحبها تو كذا كذا وانا مثلا عندي خدمه يلزمها توفى ويلزمها مثلا باش توقف برشا خدمه بعدي كان نوقف عليها باش نخدم لك اللي كنتي مزروب مثلا بارابور او سونس دو بريوريتي نقول له راهو انا هذي باش نوقف الخدمه الكل مثلا فهمت انت اون كوا سي اورجون مثلا نخليه معناها يسو غوسونتر باش يفهم لوبجيكتيف مثلا اي ني با اوسي اورجون باغ اكزومبل لابوتيسمون اللي حب عليه كان يقول لك خاطر انا نحب اليوم مثلا باش ندس فاست فهمت قدام عارفي الكبير ونحب الظهر اليوم وي مي زيد اونتر طون راني باش نعطل الخدمه
ولا راهم حاجات اخرى مش طبعا
ترجع له الشوا لهنا ديما الشوا ترجحوا له اونتر سون انتيغي ريال اللي هو ولانتيغي بور لونتربريز وتخليه كان لازم حتى بارمي
بار ريكري فوالا ديجا باش
فوالا مي بيان سور شوف ايزم نقعدوا في لاتيتود بروفيسيونيل فهمت مي اوني اون تران دو ريكادري راهو يا با كو الفكره المغلوطه نتاع سي لو ماناجور كي ريكادر راهو
حتى كولابوراتور
بدينا حتى كولابوراتور يل ريكادر سي بور سا كون دي سي ان ترافاي ديكيب اوسي
اكيد هذا لو بروميير تيب لو دوزيام
الوغ لو دوزيام فما نوع اللي يسمي معناها اللي يرى روحه نسميه هنا لو مسيو جي توجور ريزون سي ليكسبير اللي هذا جينيرالمون هذا تاع الجينيراسيون القديمه
يعرف كل شيء
يحكي يبدا يقول لك ايجا نقول لك انا نعرف انا عديت 10 سنين ولا 20 سنه في لونتربريز وانا نعرف كومون سا سباس وانا نقول لك وايجا نفسر لك وايجا يزمك تفهم عرفت سي لاتيتود نتاع كاين انا نقري فيك سي الوغ هو راهو سي با موفي سونس معناها سي كالكا لي فريمون يرى روحو اكسبير اللي يرى روحو ميتريز وراهو كي يجي لي كولابوراتور نهار كله هو يعمل لهم في الوعد والارشاد راهو غيرمون فما اون بون انتونسيون معناها يل فو بارتاجي سون اكسبيرتيز
اسكو الناس هذوما عندهم ايغو ديفلوبي سامحني ايمان ولا لا مش بالضروره
الوغ انا راني جو سوي تري ميفيونت في لي كوريلاسيون الوغ عندهم ايغو ديفلوبي وي après pour cerner l'ego هنا انت en tant que collaborateur ديما نرجع
le rôle d'un collaborateur oui
اذا كان انت مثلا حتى كان هو il est comme ça mais انت تعرف tu contournes ولا tu contre argumentes ولا نقول احنا tu mets la lumière à la حاجه اخرى différente mais اللي هو ما يعرفها والكل مثالش peut-être il peut se remettre en question Alors لهنا ليغو وقت اللي يسو رومي ان كيستيون ويقول لك والله يعطيك الصحه سا سي اون بون ايدي ولا اوكي سي بون مي اذا كان يقعد سور سا ديسيجن ويقعد عليه هو كيفاش يرى الامور هنا وي جو سوي توت افي داكور اي دايور ريالمون ليكسبير راهوه بصراحه الاكثر عند ممكن مش سي با اون جينيراليزاسيون راهو مي راهو اكثر عند لي سوسيتي اللي هما سي دي
فامي
اي تلقاهم فوالا تلقاهم هما اللي شادين لي بوست استراتيجيك اي هما يعرفوا كل شيء
وي
اي اوكي انت تعرف كل شيء اوكي مي تو ريكروت دي جون
بوكوا
كومبيتون حاجتك ان ديريكتور دو كيدي اي اذا كان انت تو نانتيغرو با في الفكره نتاع هذا والفكره نتاع هذا فورسيمون الافكار
يعني.
الكل مي راهو فوالا احنا لا ريشيس سي سا سي لانتيليجونس كوليكتيف فهمت اذا كان باش تقعد كل شيء تاخذه وحدك انت بعين الاعتبار
سي بشوي انه الامور تقدم في المؤسسه
اي سورتو كل واحد اللي فما برشا مؤسسات كي تورن اوتور معناها جون سول بيرسون اي لا سا ديموتيف لي زيكيب وتخليهم اصلا ils sont plus dans la force de proposition معناها انا عندي حل اما مانيش باش نقولو خاطر دو توت فاسون نقولو ولا ما نقولوش ما باش تبدل حتى شيء اي دوكو هنا حتى لي ريونيون يوليو ما عندهم حتى سانس تضيع وقت اي tu trouves اللي سورتو لهنا لي بوست كلي يعني لي بوست دو استراتيجيك ولا لي بوست الكبار ما يطولوش فيهم برشا على خاطر اي نو تروف با لوغ كونت خاطر اي نو سو ديفلوب با خاطر ليستيم نتاعهم باش يطيح فوالا دونك تلقى روحك هنا في معادله صعيبه مالوغوزمون
مالوغوزمون حكينا على لو ماناجير اوبورتونيست اكسبير لو تروزيام تيب
الوغ سي لو ديبلومات هنا تخانا اكثر في الدبلوماسي دونك جوي orienté je suis à l'écoute de l'autre donc diplomate معناها انا عندي فكره مي نحب نسمع مثلا غيري باش نعرف comment j'adapte mon discours comment j'adapte ma communication لهنا il est plus flexible c'est quelqu'un اللي في الدبلوماسيه نتاعو il fait passer des choses il n'a jamais خليهم جاوا من l'équipe
d'accord
معناها il intègre لهنا la dimension de l'autre et c'est quelqu'un qui généralement il évite les conflits معناها du moins il n'est pas dans la confrontation بالعكس il est plus souple فهمت
d'accord
on نقعدو ديما انت والانتونسيون نتاعك
مي وربي عندي سؤال هنا لو مانجر ديبلومات كيما قلت انت il préfère pas les conflits il gêne les conflits ou il dit mal à طاولة الحوار
il est à l'écoute du besoin de l'autre
oui فما ناس عندهم بيرسيبسيون لو سو تيب دو ماناجور يقول لك ما عندوش شخصيه ما يفرضش روحه ما يعاركش ما كذا الوغ كو لو ماناجور هذا كيما قلت انت اي لي ديبلومات في ليكوت في الحديث الحوار هو مهم
باهي شوف الدبلوماسي لهنا فما فرق ما بين خاطر زاده في الكوميونيكاسيون فما دي ستيل دو كوميونيكاسيون فما لو ستيل افاسي inhibé, fuite. معناها انا فما العباد
منها الحكايه
فوالا ما ياخذش الديسيجن يخليكم تحكي ودبروا روسكم وكذا سا سي ليفيتون بيان سور اون دو ايفيتي سو جور دو كومبورتمون ان طونك ماناجر ان ماناجر سا بورت ان لوي لا كوتي ريسبونسابل وفما لو ماناجمنت اسيرتيف لاسيرتيفيتي دونك سي انا جو سوي اسيرتيف دونك جو سوي ديبلومات دونك جو سي تروفي مون كونت ton compte à toi en tant que collaborateur et le compte de l'entreprise.
Oui.
L'aîné l'assertif manéha qui te connaît femme mushkla ou la haja yasmak mush يقول لك ليه c'est comme ça. Il n'est pas dans le tranchant, il n'est pas dans l'agressivité et il n'est pas du tout dans la fuite mtaï barabara to khali shwaya waqta tathal el mushkla li. Il est là, il prend conscience, il écoute, il recadre, il adapte يقول لك حتى كان انت غلط يقول لك راك انت في اللي عملته الكل هاو الباهي وهاو اللي مثلا بتتر ما حققش فيه واحنا بور مثلا لو بيان خاطر ديما انت كونتكستواليزي رانا ما نحكيوش صحاب انا وياك شنو نقول لك انت
صحاب كادر بروفيسيونيل فينالمون
سي ان كادر بروفيسيونيل رانا ديما اون رابورت فير لا استراتيجي ولا لي فالور دو لونتربريز راهو تنجم تكون في كونتكست اخر اللي عملته به Mais dans le contexte الحالي, par rapport à l'objectif que nous avons, ce n'est pas adapté.
Oui.
Donc, où est le tort quand je recadre ?
Oui. Donc, la perception par les collaborateurs, ils vont être aware et aussi le manager.
Il est aware et il a la responsabilité pour être aware.
Oui, voilà. Tout à fait. Bar de diplomate, le quatrième type, madame.
Alors, c'est l'organisateur.
Mm.
Alors, l'organisateur, c'est vrai, ça porte son sens. Il organise. Manéha, c'est quelqu'un qui planifie l'environnement. Il aime le nidam, il aime tout ce qui est dans sa il aime le deadline, il aime le process. Donc, c'est quelqu'un qui, le management, il est efficace. À la khater, il est orienté très réalisation, plus performance. Mais ça n'empêche, il ne dénigre pas les autres. Il est capable de consolider. À la khater, enti waqt ish ykthrou les conflits de groupe ou la d'équipe fi wast l'entreprise quand on manque d'organisation.
Oui.
Quand on manque de process. Khater koul wahed youli il interprète wahdo. Et pour réduire le champ d'interprétation zayda li twassel les conflits, ch n'amel? Je structure. Donc, je mets une organisation et li forcément l'abed tadkhel fiha, elle respecte بعد لي بتيت ديفايونس هذوكم من هنا ومن غادي جو ركادر في الكوميونيكاسيون قبل لينا دون ما في انتيريور جيتي ماناجور اي دونك وحنا في السيكتور داكتيفيتي نتاعنا ديما عندنا لي زاليا معناها المشاكل تاع الكاليتي والكل ديما تصير لك مصيبه اي دوكو وقتها اوكي هات نشوفوا صارت مشكله نشوفوا حل تري كور تيرم سا بور سوفي لا سيتوياسيون نشوفوا من بعد Où est-ce que femme a la faille
oui.
L'organisation. La faille, elle dit qu'elle a une proposition pour le mariage et qu'elle a une proposition pour le mariage. C'est ça, l'organisation. C'est, la continuation, l'amélioration continue.
Oui, tout
c'est
à fait.
Ça, l'organisateur.
Et l'organisateur, qu'a-t-on fait
Elle
est où
L'individualiste. Elle est là, il capitalise sur l'intelligence collectif. Alors l'ehné راهو l'individualiste
cool
qui fait un individu et individualiste l'ehné il chauffe l'intérêt en fait de l'entreprise mais il chauffe l'intérêt de la personne et de l'équipe.
Ah d'accord.
Mané c'est quelqu'un qui est un challenger.
Mm-hmm.
Il aime le résultat par rapport au contexte.
D'accord.
Mané il s'adapte. Ehné قاعدين نمشيو اكثر للفليكسيبيليتي. اكثر orienté balance entre nous avons les réalisations et les relations.
Donc, aqal rigidité.
Aqal rigidité. Voilà. Voilà. Aqal rigidité. Et il intègre les éléments alcool pour qu'il compte dans l'efficacité.
Oui. Donc, il est à l'écoute. C'est un très bon observateur.
Oui.
On a une bonne communication.
Oui. Ou bien sûr, une bonne performance.
Oui.
L'ehné, il est plus dans la proximité. C'est dans
les collaborateurs.
Sinon, mais elle a le stratège. Le stratège, c'est quelqu'un qui opère pour l'amélioration de la structure organisationnelle. Et là, ça porte aussi son sens. Il développe la vision, les stratégies. C'est généralement la couche manéha du top supérieur, management. Ouais. Après, il y a aussi des managers, hatta fi des niveaux qui sont stratèges. Manéha, il est capable de t'apporter de l'amélioration dans l'organisation. Manéha, hatta ken ando une responsabilité fonctionnelle dans dans l'opérationnel, alors il est capable, c'est bien de l'écouter.
Oui.
C'est bien, il peut améliorer carrément une vision ou voilà, un objectif.
Il y a
une responsabilité transversale.
Entre
fonctionnel et transversal. Valeur ajoutée fi haja okhra. Sinon, l'alchimiste, c'est l'évolution de l'organisation. L'hne, il porte que ce soit fait l'organisation, fait le process, fait le capital humain. C'est un fédérateur.
L'hne, il est éclectique. L'alchimiste. Rabbi kathar menno
Oui.
Donc hadou mais les types classiques ou habit tkhdem enti le type li tmecha ma l'asr.
Alors juste نقول راهو نجم نكون في ان تيب ومن بعد j'évolue بالخدمه على
روحي
vers un autre type. C'est pas kima qonna
c'est pas figé,
c'est pas figé, mais on peut jongler vers le mieux. Et dit de une de deux اليوم نحكيوا على فما certaines entreprises اللي زيتها مش كلهم يمشيوا بالسيستم هذايا زيدا مي سي كونتكستوال نحكيوا حكيت عليه قبل سي لو ماناجور بالادور
داكور
بالادور سي ان كونسيبت il a été développé في les États-Unis تسمى management by wandering around c'est-à-dire c'est le manager qui se déplace au niveau des bureaux مي قاعد في بيرو réellement انت كي تشوف تقول اش قاعد يعمل
هذا
تي خدم بيروات تي شي مخد في شهري هكاك alors que il est dans l'observation, il est dans l'écoute, il est dans la mise en confiance على خاطر il montre l'exemple qui m'a yahki ma directeur qui m'a yahki ma l'opérateur qui m'a yahki ma neskol et il يعرف تكليخ في الافكار. Et ça, c'est une performance, manéha heila barsha. C'est une performance heila barsha, khater l'abeid tertih, ou l'abeid tuali une force de proposition, ou tifhem meshek l'khir, ou peut-être, aslan, bien sûr, mouchken écoute, écoute et réactivité, bien sûr. Donc, l'hne, c'est un manager, c'est un manager de proximité.
Oui.
Et l'IOM fait les structures à lire mon barche en mode projet, c'est intéressant aussi.
Ben c'est balayer le coup ce style de manager baladeur.
Et puis au final, on a besoin quand même d'aider. Il y a où, حتى كان on s'en fout le style. Réellement, on est dans l'adaptabilité du comportement qui est ma quatlek. Et c'est bien d'adopter des postures différentes. Quand j'ai besoin d'être dans le commandant, je dois trancher la situation, il faut être directif et point. Et quand j'ai besoin d'être leader, donc j'emmène l'équipe maïa, narki ou kédé, et surtout, je dis, les walina narki wali fitounes, c'est un concept du manager coach. Eli, c'est la personne, Eli, tasma la collectivité et tasma l'individuel. Elle guide en fait la personne. Je suis plus dans le persuasif, je suis dans la position basse. Mais je te recadre de façon, je te pose des questions. Je te pose genre de questionnement اللي يخليك انت وحدك وحدك تلقى الحل اي دايور باش تتحمل مسؤوليه كثير
وقتها. اكيد voilà. وتخلي ماتوريتي اكثر تولي عند الشخص sur le plan professionnel
tout à fait et puis au final نقول لك اللي اليوم heureusement qu'on est très sensible par rapport à ça معناها c'est important les entreprises ont mis sur les formations ont mis sur le développement des compétences et puis حتى فما des outils spécialisés معناها في l'optimisation في diagnostic des comportements et tout, mais les narquois les hommes, femmes les profiling ou femmes à des systèmes et les il collec hata femmes un système les nana faut blider et y a-t-il l'évaluation hata collective t'as l'équipe à ma son manager
d'accord
La réalisation, comment l'équipe elle perçoit le travail, plusieurs bien sûr compétences ou colchay, en relation et en réalisation. Ou le manager kiff kiff. Kain fa l'akhir bkol fama le chevauchement, fama de l'intersection ou nest chouf plus ou moins fait les aspects kol behin. Donc ça tombe bien machine en corrélation. Quel le manager il chouf tariqa très surévalué, surestimé ou l'équipe mtaou kolha. Fichira okhra, c'est qu'on est femme un problème. Ou on est sur des plans d'action et des plans d'accompagnement le manager.
C'est le réajustement avec
voilà, voilà.
Merci beaucoup, Madame Imane Badri. Vous êtes coach d'entreprise et formatrice en soft skills. Les marquina marak à les différents types de managers. Hakitana à les 7 types classiques. Hakitana à les 2 types ochrin li huma trend ou la talain li huma assassin li huma le manager baladeur et le manager coach. Shukra lik ala hudourik maana wa ala nasaha avec شكرا لك سيرين كنت معنا في الإخراج محمد في الإخراج الرقمي كنت معكم ندى منصور من قدام ميكرو نحن نتقابلوا غدوة ديسي لا بروني سوان دو فو باي باي وبسلامة كارير